Nunti latini radiofonie finnike generalis quos collegit et latine reddidit Reijo Pitkäranta in studio Helsinkiensi est etiam Outi Kaltio.
Ordo internationalis ab energia atomica sex inspectores in Iraniam misit qui cognoscerent quorsum programma nucleare illius civitatis spectaret. Itinere triduano suscepto princeps legationis ait visitationem quidem bene successisse, sed ad hoc multum restare quod in Irania faciendum esset. Itaque necesse esse ut observatores tempore proxime futuro illuc de nuo proficiscerentur.
Ban Ki-moon, secretarius generalis nationum unitarum, de violentia in Senegalia auctaa sollicitus est. Ibi enim tumultus cruenti orti sunt propter discordias ad comitia presidentialia pertinentes. Ab una parte sunt fautores presidentis hodierni, qui se jam tertium in idem munus crearivult, ab altera autem parte adversarii eius, qui commemorant lege fundamentali interdictum esse, ne cui tertius presidatus daretur.
Die 27. mensis januarii memoria eorum celebrabatur qui persecutionibus belli mundani alterius occisi erant. Eodem die Jens Stoltenberg, princeps minister Norvegie, a judeis petivit ut populo Norvegico ignoscerent, quod magnus numerus judeorum, permissu eius in campos carcerales nazistarum transportatus esset. Constat Norvegiam anno millesimo nonentesimo quadragesimo a Germanis occupatam esse.
Haak septimana ex Sibiria ad Europam orientalem et occidentalem versus frigora a kerrima diffusa sunt, quorum vis tanta fuit ut multa deena hominum vitam a mitterent. In Ukraina numerus civium ex gelu mortuorum jam saltem triginta esse digitur, et amplius se scenti, in primis kives domo carentes, propter hypothermiam et congelationes sibi auxilium petiverunt.
Hoc anno tria secula acta sunt cum philosophus Jean-Jacques Rousseau natus est. Quam obrem genave in urbe eius natali, et tota Helvetia multe et magne solemnitates ad eum celebrandum instituuntur. Huc pertinet quod Rousseau unus ecivibus in Helvetia maxime insignibus pronuntiatus est. Ille autem vivus apud suos persona tam ingrata erat, ut cum plura opera eius jussu magistratuum comburerentur, et is ipse rerum novarum accusatus exilio multatus sit.
Magistratus et viri politici Helsinkienses studio ardenti domos celsissimas in urbe edificandi correpti sunt. Est enim eis in animo saltem quinquaginta edificia turrium instar in diversis partibus Helsinkii excitare. Si hec consilia perfecta erunt, non dubium erit quin aspectus urbis valde muteetur. Sunt infinia alii quoque prefecti urbium, quibus edificatio celiscalpiorum placere videtur.
Hec habuimus quae vobis hodie referremus valete.